Азатлык радиосу сөйли. Бүген 1 июль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Татарстан түрәләре Казан янындагы урманнарны сатып ала. Правое дело саяси фиркасы Русия Дәүләт Думасы сайлауында 15% тавыш җыярга өметләнә. Башкортстан хөкүмәте Уфа янында атлар паркы булдыра. Татарстан театр әһелләре узган театр мизгеленә нәтиҗә ясый. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Казандагы Петровский бистәсе урманының бер никадәр өлеше түрәләргә сатылган, кайбер өлешләре узак елларга арендага бирелгән. Әлеге хәл экологларда зур борчылу тудыра, чөнки хуҗаларның берсе инде 40 ел үскән наратларны кисеп, анда үз утарын төзи башлаган. Табигатьне саклау прокуратурасы бу җирләр урман фондына карый, ягъни федераль милеккә керә дисә, Казан хакимияте моның белән килешми. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казан хакимияте Петровский урманының 5 урынын инде 2009 һәм 2010 елларда ук бүлеп биргән. Аны 2 кеше сатып алган, тагын 3-се арендага бирелгән. Сатып алучыларның берсе азакта киттермей инде монда үз утарында дип башлаган. Социаль экология берлегенең Татарстан бүлеге вәкиле Наилә Биктимирова әйтүенчә, йортның 2 каты салынган. Йортны салу өчен бу хуҗа 40 еллык наратларында кызганып тормаган. Иң кызыгы, йорты урнашкан урман ичинә үтеп керү, ягъни төзелешкә камачауламасын өчен ул юлдагы наратларында кистергән. Моңа киртә куючылар булмаган, чөнки урманның ул эшен бу хуҗа 49 елга арендага алган ди эколог Наилә Биктимирова.
То, что мы арендили, они выданы на 49 лет, то есть это максимальный срок возможный. И причем очень интересно обозначены цели аренды, это с целью благоустройства им выданы участки.
Динайла Биктимирова. Ләкин әлеге хәлнең канунилыгы экологлар берлегендә шигу яткан. Аларның мөрәҗәгате белән булышны Казанның табигатьне саклау прокуратурасы тикшерә башлаган. Нәтиҗәдә 2 хокук бозу тапканнар. Баксаң, Казан хакимияте федераль милектәге урман фондына кергән җирләрне саткан булып чыккан, ди Биктимирова.
Министерство лесного хозяйства местное еще ведет учет этих земель как земли лесного фонда. Если это земли лесного фонда, то это значит собственность Российской Федерации. Вот. А исполком, он распоряжаясь этими землями, считает, что это его земли, земли населенного пункта.
Биктимирова әйтүенчә, моннан тыш әлеге урында торак йортлар салырга ярамый икән, ә Казан хакимияте исә инде мартта ук бу урында төзелеш алып барырга ярый дигән карар чыгарган булган. Шуңа урманны сатып алган хуҗа тиз арада утарын салырга тотынган. Дүшәмбе көнне бу уңайдан җәмәгать тыңлаулары узачак, ягъни анда урманның булышын торак төзелеше рөхсәт ителә торган статуска күчерү мәсьәләсе тикшереләчәк. Биктимирова әйтүенчә, йорт инде төзелгән, наратлар киселгән, шуңа тыңлауларның узуы сыңарганы көн кебек ачык.
Сам факт того, что по идее это население должно заранее высказаться, а тут уже население стоит перед фактом. То есть получается, как бы оно не высказалось, дом-то уже стоит.
Моннан тыш хәзер арбитраж һәм Идел буе район мәхкәмәсендә бу урманның бер өлешен сату канунлыгын тикшерү эше бара. Әгәр ул канунсыз дип табылса, инде җәмәгать тыңлауларда кирәк булмаячак кебек. Ләкин бу мәсьәлә бары экологларны гына кызыксындыра. Азатлык радиосы алардан урмандагы сатылган җирләрнең бишәү булуын, ә мәсьәлә бары бер җир турында гына баруы белән кызыксында Биктимирова булай диде.
Потому что он единственный владелец, начал уже вырубку деревьев там произвел и начал строительство. А все эти участков, они огорожены одним большим забором. То есть все остальные пока еще смотрят, как будут, видимо, развиваться события.
Биктимирова үз утарын сала башлаган кешенең фамилиясе Касаткин булуын әйтте, ләкин калган җирләрне Татарстанның югарырак түрәләре сатып алган икән. Шуңа бу тикшерүләрне дә баграк түрәдән башларга булганнардыр күрәсең.
Татарстан түрәләренең Казан янындагы урманнарны сатып алуы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Күптән түгел яңа җитәкчеле булган Правое дело сәяси фиркасы Русия Дәүләт Думасы сайлауында 15% тавыш җыярга өметләнүен әйтә. Фирка моңа яшьләр сәясәтенә игътибарны арттыру аша ирешмәкче. Партияның сайлау программында яшьләрне мәҗбүри хәрби хезмәткә чакыруны туктату һәм бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә барган башбаштаклыкны бетерүдә тора. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Райнур Шакир.
Русия Дәүләт Думасы сайлауларына санаулы айлар гына калып барганда, сәяси партиялар сайлаучыларга күбрәк мөрәҗәгать итә бара. Бүген Казанда Правое дело сәяси фирхасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Павел Сигал һәм регион бүлегенең башкарма директоры Марсель Шәмсетдинов матбугат очрашуы уздырды. Сигал сүзләренчә, фирка моннан ары оппозиция партиясе булудан туктый һәм бердәм Русиядан соң иң күп тавышны алып, хакимият партиясе булуына өмет итә. Бу сайлауда өметләребез акланмаса, икенче сайлауда планнарыбызны һичшиксез тормышка ашырачакбыз ди ул. Моңарчы 1,5% булган сайлаучы тавышларын 15%-ка җиткерергә көчебез бар. Эшне дөрес итеп оештырган һәм фирканың идеяларын халыкка тиешенчә җиткергән очракта, ким дигәндә 7-10% тавышны алуыбыз да кулдан килә торган гамәл дибез ди ул. Татарстан уңчылары Русияның сәяси системасының искергән булуы һәм аның яңартылырга тиешлеге турында белдерә. Бу фикер партия программасына да керәчәк дисек ал. Тик алар Татарстан сәясәтендә ниләрне үзгәртәчәкләре турында төгәл генә берни дә әйтергә ашыкмый. Правое дело-ның сайлау алды программасында шәһәр башлыкларын якыннан кызыксындырган мәддә дә бар икән.
Я считаю, что крайне актуальной проблемой для Татарстана является проблема выборов глав самоуправления. Я считаю ненормальным, когда в таких наукоемких городах с таким образованным и грамотным населением у нас забрали право выбора мэра города. Не только в Казани, но в Чернах, в Альметьевске и других городах. Совершенно недопустимо.
Район һәм шәһәр башлыклары турыдан-туры сайланырга тиеш. Татарстан өчен иң актуаль проблема Казан, Чаллы, Әлмәт һәм башка калаларда шәһәр башлыкларын турыдан-туры сайлау хокукларын алу башка сыймаслы хәлле сигал. Фирка болар белән берәттән халык белән турыдан-туры эшләүче салым җыючылар, прокурорлар, полиция җитәкчеләре кебек хезмәткәрләрне дә халык сайларга тиеш һәм аларның эшен халык контрольдә тотарга тиеш дип белдерә. Партияның максатлары арасында яңа заводлар, юллар төзү дә кергән. Безнең җитәкчебез Михаил Прохоровның бу эшләрне башкарырга көче җитә ди ул. Прохоров дигәннән якын көннәрдә партия лидерының Казанга килүе дә көтелә икән. Ул 25 май көнне партияның рәисе итеп сайланган иде. Русияның иң бай кешеләреннән берсе булган Прохоров, Ферханның Мәскәүдә үткән чираттан тыш корылтайында 9% депутатның 7%-нең тавышын алуга ирешкән иде. Татарстанда безнең партия көннән-көн ныгый бара, ди Павел Сигал.
В Татарстане у нас сейчас ежедневно десятки звонков, десятки заявлений о приеме в партию. Очень много серьезных и уважаемых людей встречается с нами, беседует, мы обсуждаем. И очень многие склоняются к тому, что на этих выборах идти вместе с нами, потому что мы видим и знаем, как решить те многие проблемы, которые стоят и перед республикой, и перед страной.
Безге күндә дисәләрчә кеше партиягә керергә дип теләк белдерә. Алар арасында төрлесе бар. Җитди һәм хөрмәткә лаеклы гражданнар безнең белән очрашалар, әңгәмә коралар. Һәм күбесе бу сайлауда безнең белән бергә булырга теләйләр. Чөнки без ил алдында да, республика алдында да торган мәсьәләләрне ничек шишәргә икәнен бик яхшы беләбез, ди Павел Сигал. Тик шул мәлдә сайлау алдыннан һәр партия халыкка алтын таулар вәгъдә итсә дә, сайлау узгач бу сүзләр гамәлгә генә ашмый кала дип үзара сөйләшеп алды залда утырган журналистлар. Сигал сүзләренчә, Бердәм Русия партиясе күп нәрсәне тиешенчә башкармый. Правое дело исә илгә яңа сулыш алып килергә уйлый. Шул исәптән Татарстан мәнфәгатьләрен Дәүләт Думасында якларга хәзербез дип тә өсти ул. Бүгенге көндә Русия Дәүләт Думасындагы 14 урынның барысында Бердәм Русия партиясе депутатлары били. Правое дело исә әлегә 14 урынның икесенә үз партиясе депутатларын утыртырга өметләнә. Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанда Правое дело фирқасы әгъзалары 1300 кеше исәпләнә. Ә Бердәм Русия партиясе әгъзалары 1 гыйнвар мәгълүматларына караганда 131 меңнән артык. Сәяси белгечләр уңчыларның сайлауда 15% тавыш алачагына шикләнеп карый. Чөнки бу фирқа әгъзалары күбесенчә байлар катламыннан тора. Ә Русиядә алар таяна торган урта сыйныф әлегә юк дип үз сүзләренә нигездәмә китерә политологлар.
Правое дело сәяси фирқасының Русия дәүләт думасына сайлауына әзерлеге белән Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан җитәкчелеге Әкият Татар дәүләт курчак театрының яңа бинасын 30 августка Республика көненә ачарга ниятли. Әмма бинаның яртысына якынына курчак театрыныкы булачак. Калган өлешен балалар студияләренә бирәчәкләр. Бер түбә астына төрле юнәлештәге ике оешма сыярмы? Бина кемнеке булыр? Театр мөдире Роза Яппарова Прагада сәхнә бизәлешенә багышланган халыкара күргәзмә вакытында Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәдә татар төркеме өчен 100 урынлы, рус төркеме өчен 250 урынлы зал булачак дип тә белдерде. Яппарова белән Наил Алан сөйләште.
Яңа Курчак театрын кайчан ачылыр дип өметләнәсез?
30 августта ачылыр дип өметләнәбез, чөнки Рөстәм Нургалиев шулай дип әйтте. Кәне бар, президент сүзе бір була, ол айткан сүзін өте тұрған кіші, әлі әлбәтті әшілер көп, премьер-министрібіз ұнда өткерді бүтін төзішілеріні жиып кенешме. Театр бет өзегіз оңайсыз, ол спорт майдан шағына да төгіл, стадионда төгіл, спорт сарайғына да төгіл. Театр бек қотлауылы біна, оның бет әлі көп мә яқтырту аппаратурлар қойырға керек. Тауыш, сәхне, әйләнерге, тегеш көтерілерге, түшерге. Театр бұлай да бет енді бір завод деп. Һәр көнне без русчада, татарчада спектакльләр күрсәтәбез. Бит шул ук вакытта цехларда яңа спектакльләр өстендә эш бара. Татарча кәҗә белән сарык, русча Чебурашка и его друзья дигән спектакльләр. Аларга шулай ук бөтен материаллар да алынган. Курчак театры ул мондый театрдан да катлаулырак диләр һәм дөрестендә шулай механика күп мәйберләр кирәк. Курчакның күзе дә йөргә тиеш, аягы да, кулы да, барсын да бит рәссамнар, сценографлар, бездә 6 бутафор эшли. Агаш белән дә декорациясын эшлиләр, менә аларның бөтен өсен материаллар белән тәэмин итәргә кирәк. Шуңа күрә театр ул кайнап торган үзе бер тамаша.
Менә сез монда зур бер сәнәгать ширкәте булырдай хезмәт башкара торган кичкенә генә курчак театр эшләрен санадыгыз. Менә бу яңа төзелә торган бинада шушы бөтен хезмәтләр дә булсын өчен анда урын җитәрлек булырмы соң?
Урын анда артык та кебек тоелган иде баштан, чөнки менә без 22 мең квадратный метр мәйданда булачак безнең театр, ул бик зур. Безнең Минтимер Шарипович инде таш салганда катнашты, аның кушу буенча башланды. Балалар өчен бер-бер дә кызганмыйбыз. Бик матур ул әкият сурайларга тиеш диде чынлап та. Бик зур булып чыккан ул бина. Хәтта теге артыкрак та тырышып җибәргәндә күрәсең 22 мең квадрат метр мәйданда. Курчак театрына ул әлбәттә артыграк. Аның хәтта театр була алмый. Курчак театры ул камерный театр. Үзем шәхсән директор буларак мин әйтәм, миңа 250 урын кирәк рус группасына, 100 урын кирәк татар группасына. Чөнки битлекләрдән дә уйнала, куршакны җанландырганда һәр бер реплика кичкенә балаларга барып җитәргә тиеш. Ул зур залларда эшли алмый. 250 һәм 100 урыны тамаша залына шуның кадәр зур бина күтәрелгәч инде аның яртысын менә шәһәргә бирергә булды хөкүмәтебез. 7 мең ярым квадратный метрын без алачакбыз, без алып торачакбыз. 10 меңнән артыграк квадрат метр мәйданны шәһәр хакимиятенә бирелгән ул алып торачак. Балалар студиялары, биюдән дә төрле нәфис сүзме, эстрадама бик-бик балаларга да андый үзәк әлбәттә Казанда бик кирәк. Алар да күршеләр буларак безгә кымача уламаслар дип уйладык. Без бар шундый шәһәрләр, менә Ярославль, Ишкаралада бер бинага ике театрына урнаштырганнар да алар ашуланышып беткәннәр. Ярославльдә хәтта тимер рәшәткә ике театр арасында күтәрелгәннәр идән дә Тюс һәм Курчак театры. Чөнки бер Казанга ике баш сыймый да сыймый инде ул театр үзенең махсус әлбәттә бинасы булырга тиеш. Хәзерге вакытта безнең әле гаражлар белән мәсьәлә шешелеп бетмәгән. Яңа бина, күчкәч, яңа гараж, шоферларыбыз бик нык көтәләр. Торып ял итә торган бүлмәдә булыр дигән иде. Моңа бинада әлбәттә менә бөтен кешеләргә дә анда уңайлыклар булырга тиеш. Һәр этажда артистлар өчен душовый кабиналар булырга тиеш. Чөнки курчакны җанландырганда тиргә батып уйналар алар артистлар.
Сез әйттегез, монда балалар сәнгатьтә мәктәпләре булачак, студиялар булачак дип. Алар сезгә арендага керә булып чыгамы? Бина мәсьәләсен, хукук мәсьәләсен бүлү ягы ничек килешәсез? Кемнеке була бина?
Менә ул мәсьәлә турында әле миңа әйткән кеше юк. Чөнки театрның җире дә, бинасы да, җирен аның җир артыннан мин директор буларак бик озак йөрдем. Чөнки шәһәрнең нәкъ үзәгендә җир алу ул бик шулай ук катлаулы мәсьәләләрен. Әле ул сатылган иде. Аның ике бизнесменга шуңа тиңдәш җир табып биреп, кичкә бер ел хәл ителде дияргә була ул мәсьәлә. Шуңа күрә документлар буенча җир безнеке, җир кемнеке үзегез аңлыйсыз. Һәм безгә дип төзелә башлаган театр бит инде. Менә ничек әле мин документларын күргәнем юк ул бинаның. Әгәр дә аларга менә сез әйткәнчә бүлеп бирсәләр, алар без аренда акчасы түләргә тиешләрме, ничекме? Миңа калса ул мәсьәләләр хәл итеп бетелмәгәндер.
Курчак театры бәлки күчәр бездә дип әйттегез инде. Бу сезнең артистларның хезмәт хакларына уңай йогынты ясармы яңа бина яисә шул килеш калырмы?
Без үзебез дә уйлыйбыз, яңа бинада билетларын да зирәк күтәрәбез дип. Без әле билетларын күтәргә тырышмыйбыз, чөнки булай да бит. Гади халык уртача яши. Бөтен балалар да курчак театрына килеп спектакльләр карый алсын өчен, әтиенисе, янисе белән баласы килсә дә бит инде икесенә дә билет алырга кирәк. Безнең театрда 2 яшьтән кичләр дә һәр балага билет алырга тиешләр алар, чөнки ярты зал үзегез беләсез, ярты залда күп балалар утырса, без кемгә генә сатырга тиешсән ул билетны. Шуңа күрә менә без әле авылларда 50-60 сумнан эшли идек, мәктәпләрдә 80 сумнан. Ул бит инде зур акча түгел. Ә шимбе, якшәмбе көннәрдә ата-аналар белән килгәндә, рәтләр буенча билетлар сата идек, 80 сумнан 50 сумга кадәр. Яңа бинада менә уйлап торабыз, бөтен республикадан да карарга килерләр. Ул бит инде әйтәм бит, әкият сарае буларга тиеш, бик матур бизәләргә тиеш эскизлар буенча. Без билетларны 250 сумга күтәрбез дип уйлап торабыз. Иң кыйммәтләрен.
Татар мохите, татарлык бинада ничек чагылачак?
Әкият геройлары белән иң беренче үзебезнең су анасы, шүрәлеләр, убырлы каршыклар, алтын чәчләр, төрле әкият геройлары була. Шулай ук безнең спектакльдә катнашкан геройлар, менә пенсияга чыкканнар образын әйткәндә, без бит инде ел саен 4 яңа спектакль чыгарабыз, 4-сен аның төшерәбез репертуардан. Менә без элек аларны үзебезнең театр спутниклар бар иде, аларга бүләк итеп тә бирә идек. Сабар районында интернатында шәһәрле балалар тора, аларга да менә иң башта барып спектакльләр күрсәтәбез, аларга да бүләк иткәле идек. Койбыш районында менә безнең Куршак театры бар, Шаллыда, Мамадыш районында менә аларга бүләк итә әйдә кайберсен хәтта саткалый да әйдә. Чөнки үзегез беләсез, хәзерге базар заманында һәрбер курчакны кул белән битешләү ул бик зур авыр хезмәт. Мәскәүнең бер алдын прайс-листын шундый курчаклар ясый торган организациянең 500 доллардан 10 мең долларга хәтле. Беләсез, менә инде кыйммәт торалар кул белән ясаган курчаклар. Без күпме акча табыз хөкүмәт аркылы, гел бушка гына бирә торган заманалар үтеп бара. Шуңа күрә хәзер репертуардан төшкән курчакларны җыеп барабыз. Анда театральный музей булачак, файда курчаклар тезелгән булачак. Аннан соң әлбәттә бит инде менә әйттем, мегез урынга, ни өчен гез урынга, чөнки Яшырын Батырын түгел, татар мәктәпләре бит алар күп түгел, татар бакчалары да күп түгел. Без килсәләр бик теләп уйныйбыз да, менә Казанда бар шундый ата-аналар, менә курчак театрында татар спектакльләре куйдым дип әйтәләр, берәр журналисты да әйтергә булдыра, ләкин теге асылына төшеп карасаң проблеманың, без дә рәхәтләнеп уйнар идек, 9 спектакль безнең репертуарда. Субота ял көненә куеп карыйбыз, касса аркылы иң күп 30 билет сатыла, алай бит эшләп булмый бүгенге заманда. Шул ук уполномоченнылар, хәтта без татар спектакльләренә саткан уполномоченнылар, рус спектакльләренә 15% хәтле түләсәк, бөтенләй сатып бетерсәләр сатылган суммадан, ә татар спектакльләрен сатканнарга 20%-ка кадәр түлибез. Ләкин барыбер татар спектакльләрен сатырга бик авыр диләр. Шул ук менә беләсезме, без бит инде мәгариф министрлыгы белән кулга кул тотынышып эшләргә тиеш. Кайчан безнең полномочияларын кертми торган мәктәпләрдә бар, кушмадылар дип тә әйтәләр. Ул бит инде мәрәгә сыймый торган әйбер. Бер мәртәбә коллегиядә мәгариф министры утыра иде үзе. Әйттек тә, без бит наркотикларда сатмыйбыз, чем прекша прахта сатмыйбыз, билетлар балдарына қоя сатасың мектепте де сатмағаш. Әлбетте кассалар бар біздің бір шәуірде. Ләкин олар ғана бит ос. Шуңа күрә біз әгәр опылна машиналар киләләр икән қолға қол тотынышып 39 спектакльмен 9 татарча 30 русча.
Русча әле сезнең мәгариф министрлыгы белән бик үк яхшы уртак мөгаләмә юк.
Мәгәләмә бар кебек. Хат яздык, аларның замминистрлары күрсәтегез дип рөхсәт дип кагаз да бирделәр әйме мәктәпләрдә. Ләкин менә кызганыш акваршы мәктәпләрдә бит инде бик зур роль алып тора завучлар по воспитательной работе. Нинди кешегә эләгәсең, мәктәпләр бик күп. Татар класслары, татарча укыту шин мәгънәсендә миңа калса әле ул үз дәрәҗәсендә түгел дип уйлыйм мин. Хәтта бер рәис әхина дигән журналист язып та чыккан иде. 80-нче мәктәпкә килдем, татар мәктәбе дип дигән. Жилышлары русча бара, гел русча сөйләшәләр дигән ул бит инде татар мәктәбе дип аталай гысә дигән. Андый мәктәпләр бик күп, алар татар булып, татар гимназиялары булып шутланалар. Ә кызганышка каршы бүтән нәрсәдә менә шин татар мохитендә алып барыла дип әле әйтмәс идем. Менә шакырабыз премьерларга татар мәктәбе дип, татар гимназиясы дип. Кайбер балалар аның татаршаңнан. Әгәр дә без шин мәгънәсендә, шин югарылыкта татарча укытабыз икән, ул шин татарча булырга тиеш. Шуңа күрә без бик рәхәтләнеп күрсәтер идек. Бик рәхәтләнеп.
100 урын дип инде сез татар төркеменә аерым-аерым заллар эшләдегез.
Әйе, 200 русныкы, 100 татарныкы. Менә калса әгәр дә көн сайын 100 бала шин татар балалар килеп спектакльне карасалар да ул бик зур эш булыр иде. Әгәр дә тамашачылар килсә, без һәр көнне татар телендә икешәр спектакль уйнар идек.
Әкият Татар дәүләт курчак театры мөдире Роза Яппарова белән Наил Олан сөйләште. Театр дөньясы яңалыкларын бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә дәвам итәрбез әле, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда Татар театры әһелләре җыелып, Татарстан театры әһелләре җыелып, узган театр мизгеленә нәтиҗә ясады.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков әлеге вазифада беренче мәртәбә Уфага килеп, Башкортстан җитәкчеләре белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәрде. Башкортстанда дәүләт карамагындагы атлар паркы булдырылачак, ул Уфа янында урнашачак. Бу шимбәдә Истанбулда һәм Екатеринбурда узачак Сабан туй бәйрәмнәренә Башкортстаннан 2 төркем китте. Республика хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Татарстан премьер-министры Илдар Халиков 1 июль көнне Уфада эш сәфәрендә булды. Биредә вазифадашы Башкортстан хөкүмәте башлыгы Азамат Илембәтов белән очрашты ул. Илдар Халиковның Уфага 1 эш сәфәре бу. Шуңа да аны Башкортстан белән якыннан танышу сәфәре дип атады Илдар Халиков. Казан кунагын иң тәүдә Башкортстан премьер-министры Азамат Илембәтов кабул итте. Очрашу барышында ике республика арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Икътисад өлкәсендәге бәйләнешләр белән беррәттән мәдәни багланышлар хакында да төпле фикер алышулар булды. Азамат Илембәтов Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе итеп 1 ай ярым чамасы элек тәгаенләнгән иде. Аның өчендә Татарстан белән танышу файдага. Ул яңарак Казанда ислам бизнесы һәм финанслары халыкара җыенда катнашып кайткан иде. Шул чакта ул Илдар Халиковны Уфага эш сәфәренә чакырган булган. Татарстан премьеры бу чакыруны ихлас кабул итеп, эшне узакка сузмыйча Уфага килеп тә җитте. Аның сүзләренчә, ике тугандаш республиканы уртак мәдәни тамырлар гына түгел, ә киләчәккә икътисад өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру теләкләре дә берләштерә. Башкортстан элек-электән үзенең куәтле нефтехимия комплексы белән дан тота. Бу тармакта ул әйдәүче булды, диде Илдар Халиков. Бүгенге көндә Казан шушы юнәлештә дә Уфа белән хезмәттәшлекне арттырырга исәпле. Башкортстан премьеры Азамат Илембәтов тә ике күрше республика арасында һәр төрле бәйләнешләрне киңәйтү ике якка да файдага булачагын ассызыклады. Безгә нефть һәм нефть химиясе тармагында гына түгел, ә машиналар төзүдә дә, агросәнәгать өлкәсендә дә үзара файдалы элемтәләрне үстерергә кирәк, диде Азамат Илембәтов. Уфага сәфәре барышында Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков кайбер сәнәгать ширкәтләре эше белән танышты һәм Уфаның тарихи, истәлекле урыннарын, яңа төзелешләрен дә карады.
Азатлықта Уфа Авазы.
Башқұртстанда дәулет қарамағындағы отлар паркы болдырылашақ. Бу хақта Республика Жәмәғәт Пулаты ағзалары белән ұшырашуда президент Рүстәм Хамитов белдерде. Рүстәм Хамитов әйтүенчә, әлеге ондай парк ял итү һәм сәламәтлек ныгыту урыны Русиядә бер генә төбәктә дә юк. Дәүләт отлар паркы Уфа янындагы отлар заводы биләмәләрендә урнаштырылыр дип ниятләнелә. Отлар паркы үз ишенә шушы заводны да алачак. Аннан тыш биредә от спорты, халыкны отларда йөртү, иппотерапия, ягъни зәгыйф балаларны отларда йөртүп дәвалау савыктыру урыннары була. Шулай ук, гаилә белән килеп ял итү өчен ямьле бакча, кымыз белән дәвалану үзәге дә булдырылачагында. Башкортстан отлар иң күп булган төбәкләрнең берсе. Отларны биредә авыл хуҗалыгындагы эшләр өчен дә асырыйлар. Аларны спорт ярышларына әзерләү өчен дә үстерәләр. Отларны күмәк хуҗалыкларда, фермерларда асырый. Мисал өчен, республикада фермерлар арасында иң күп отларны Иглин районындагы танылган фермер, Татар милли хәрәкәтендә катнашып килүче милләттәш Хәсән Идиятуллин асырый. Аның 500-дән артык аты бар. Шуларның дистәдән артыгы спорт атлары. Алар төрле елларда хәтта халыкара бәйгеләрдә һәм күргәзмәләрдә катнашып зур бүләкләр югары урыннар ала килде. Хәсән әфәнде әйтүенчә, республиканың элекке җитәкчелеге атларны үрчетүгә әллә ни игътибар бирмәде. Яңа президентның атларга игътибар итүе күңелле хәл. Башкортстан кебек республикада бу гамәлләр әллә кашан кирәк иде. Шуңа күрә дә әле әйтелгән тәкъдимнәр сүздә генә калмасын, тормышка ашырылсын, ди Хәсән Идиятуллин.
Тормышка ашырылык хәлләр һәм аларның тормышка ашырылырга кирәк. И безнең республикада тормышка ашырылырга бу хәл, бу эшне бик зур мөмкинчелекләр бар. Безнең үзебезнең электән гореф-гадәтебезгә сеңгән халыкыбыз бар. Гореф-гадәтебез бар. Безнең үзебезнең башкорт токымлы атларыбыз бар. И безнең от сөюче, отка якын торучы, үзенә түр табигаты белән булган бик күп белгечләребез бар. Мин Рөстәм Хәмитовның бу юнәлешен бик зур хуплыйм. Һәм аны чын барында сөйләп кенә калырга түгел, безнең күп нәрсәләр сөйләп кенә калына. Сөйләп калырга түгел, дәрәҗәсенә җиткерергә кирәк, һәм дә ул безнең тормышта, көн күрештә уңай булсын, сәламәтлек бирсен, шатлык бирсен, исәнлек бирсен, эш бирсен, һәм дә гел уңай якка гына безне сөйләп торсын.
Иглин районындагы танылган фермер Эшкуар Хәсән Идиятуллин әйтүенчә, Башкортстанда атлар санын тагын да арттыру һәм аларны үрчетүгә алынучы фермерларга дәүләт ярдәме турында махсус программа кабул ителсә, эшләр тагын да җәһәтерәк һәм уңышлырак барыр иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстаннан зур гына төркем вәкиллек җомга көнне Төркиягә юлга чыкты. Якташлар Истанбулда оештырылучы Сабантуй бәйрәмендә катнаша. Башкортстан вәкиллегенә республиканың мәдәният министры урынбасары Камилә Дәүләтова җитәкчелек итә. Төркиягә юлланган төркемдә рәсми затлардан тыш башкорт милли оешмалары вәкилләре, эшкуарлар, галимнәр, сәнгать осталары, журналистлар да бар. Төркиядә Башкортстан мәдәнияте көннәре сифатында да үтүче Сабантуй соңгы берничә елда даими оештырыла. Быел да бу бәйрәм бик кулашлы үтмәкче. Төркиягә барган Башкортстан вәкиллегенә 100гә якын кеше керә. Сәфәрнең беренче көнендә Башкортстан вәкиллегенә кергән рәсми шәхесләр һәм эшкуарлар Истанбулда үтәчәк эшлекле сөйләшүләрдә катнаша. Истанбулдагы данлыклы Ая Суфия мәчете янындагы Мәхмүт Акиф Ирсау бакчасында Башкортстан сәнгать осталарының Сабантуй бәйрәмендәге чыгышлары көтелә. Алар бу бәйрәмдә милли сәнгатьнең гүзәл үрнәкләрен күрсәтәчәк. Башкортстаннан барган кунаклар өчен төрле мәдәни чаралар да каралган. Башкортстан вәкилләре анда үзләре алып барган башкортларның матди мәдәнияте исемле күргәзмәне тәкъдим итә. Шулай ук алар Башкортстан вәкилчелеге бинасындагы башкорт тарихы һәм этнографиясе йорты белән дә таныша. Башкортстан Республикасы Истанбулда быел Сабантуйны 5-нче тапкыр оештыра. Шул ук вакытта Башкортстаннан башка бер төркем 1-нче июль иртәсендә Екатеринбургта үтәчәк Сабантуйга юлланды. Бу төркемгә 60-дан артык кеше кергән. Вәкиллектә татар милли оешмалары вәкилләре, галимнәр, сәнгать осталары һәм көрәшчеләр бар. Башка кунаклар белән бергә Уфадан барган якташларны өлкә губернаторы кабул итә. 2-нче июль көнне Башкортстан сәнгать осталары һәм спортчылар Сабантуйда үзләре дә актив катнашачак һәм осталыкларын, көчләрен күрсәтәчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юк, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бит енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Жұмға күніне 1-ші июльде Марсель Сәлімжанов есіміндегі актерлар үртінде театр әхілләрі ұзған театр мезгіліне жұмға құясады. Онда Татарстан театрларының мүдірлері, режиссерлары, артистлары, студентлар жиылды. Театр әхілләрі тәм, һәм тәнқидшілер ұзған театр мезгіліне бәйе берді. Шулай оқ, театрларының ойырым проблемлары һәм тәқдимләрі турында да сөйләштілер. Бұл отырышта Азатлық радиосы хәбәршісі Әлфия Бәдіреттинде болып қайтты.
Узган театраль сезонда төрле вакыйгалар бик көп булды. Нәүрүз фестивале, Нуриев һәм Шаляпин фестивальләре, Тантана премияләре тапшыру, һөнәр фестивале һәм башкалар. Шуларның арасында яшь режиссерларга юнәлтелгән һөнәр фестивале һәм режиссер лабораториясы. 1 июль Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында театр әһелләре бу мәсьәләләргә зур игътибар бирделәр. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры Шамил Закиров бу фестивальне игълан иткәндә мәдәният министры Зилә Вәлиева театрлар яшь режиссерларга мәйдан бирергә, ярдәм итәргә тиеш дигән буйрык чыгарганын искә төшерде. Ләкин Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Әлмәт драм театры, Рус тамашачысының яшьләр театрыннан кала калган театрларның берсе дә яшь режиссерларга ишекләрен ачмады. Яшь режиссура бездә юк, ләкин аны үстерергә кирәк, диде Шамил Закиров. Бар театрларда кабул итмәү. Еш татар режиссерлары аз булу калган театрлар әхәлләрен бик борчый. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов һөнәр фестивалендә яхшы эшләр тәкъдим ителүен искәртте. Бар нәрсә дә реаль. Бары тик яшьләр үзләре инициатива күрсәтеп, үз эшләрен күрсәтергә, тәкъдим итергә тиешләр, диде ул. 10-нчы халыкара төрки телләр фестивале Нәүрүз кузгалтылган сөйләшүдә аеруча игътибарга лаек булды. Бу фестиваль дөньяның төрки театрлары белән таныштыруга юнәлгән. Бу елны Нәүрүз 10-нчы мәртәбә үткәрелсә дә, театр әхәлләре шушындый зур тантанага реклама бик аз булды дип зарланды. Элек Нәүрүз фестивале ябыграк шара булса, хәзер бу фестиваль белән кызыксыну артты. Ләкин халык кайда нәрсә ничек барганын белми калалар дигән фикерләр яңгырады. Нәүрүзгә карата тагын бер тәнкыйть төрки халыкларның заман әсәрләрен сәхнәдә күреп булмады. Ләкин кайбер төрки халыкларның яхшы заман пьесалары булмаса, танылган әсәрләрне сәхнәләштерү кулайрак диючеләр дә булды. Шулай да күпчелек театр әһелләре соңгы Нәүрүз интеллект ягыннан югары дәрәҗә күрсәтте дип оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерделәр. Беренче куймак төерле була диләр, ләкин бу тантана премиясе турында түгел. Әлбәттә, кайбер номинацияләрне башкача уйларга кирәк иде. Мәсәлән, музыкаль жанрлар белән драма жанрлары ярышырга тиеш түгелләр. Актерлар йортында узган утырышта тантана премиясе буенча эксперт совет төзергә кирәк дигән нәтиҗә ясалды. Әкият Куршак театры студентларын чит илгә укырга җибәрү, яңа бина ачылуга, яңа репертуар туплануына әйттеләр. Театрда бернинди дә зур проблема юк дип шандырдылар. Качалов театры узган сезонда бик күп фестивальләргә, гастрольләрдә катнашуларын сөйләделәр. Киләсе сезонда кеше сәхнә ачылачак һәм зур вакыйга театрның 220 еллык юбилее билгеләнү куанышлары белән уртаклаштылар. Бүгелмә Рус драм театры узган сезонда 75 яшьлек юбилеен үткәрүен искә алды. Яшь тамашачы театры сезонны 14 июньдә генә Брантон Томасның Тетушка Чарлея әсәре буенча куелган «Здравствуйте, ваша тетя» пьесасы белән генә ябачак. Яршалы театрына килгәндә ул үзен бик бәхетле театр дип саный. Яршалы драм театрының директоры Рашат Фәйзрахманов Шалы театры үзенең иҗат эшләре турында горурланып сөйли дип җиткерде.
Шалы театры бүген үзенең иҗат эше турында горурланып сөйли ала. Мәсәлән, без инде менә күптән түгел генә үзебезнең театрыбызның 20 еллыгын үткәреп җибәрдек. Әлбәттә, аны юбилей дип әйтәсе килми, чөнки ул 20 еллык кына. Менә шушындый 20 еллыгына кыска вакыт эчендә безнең театрыбыз 82 спектакль чыгарды. Аларның бүген 26-сы безнең репертуарыбызда бара. Инде менә горурланып сөйләрлек сүзләребез бар. Менә апрель аенда әйтеп киткәнемчә, улы гына бик матур гына Карим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бинасында безнең гастрольләребез узды. Biz anda 5 gün boyu üzerimizden repertuarımızda ve en yakışı spektaklilerini kursettik. Şimdi hazır mına üzerimizden şuşa repertuarımız bilen sentyabr ayında 14. sentyabrdan 18. sentyabrga hatta biz Barkurtistan'a Nur Teatrı'na gastrollerge jiyena biz anda 9 spektakl alıp varabız şularının 4'si malalar için kursettileşek 5'si zorlar için kursettileşek. Elbette şimdi tradiciye boyunca biz kız aylarında şimdi üzerimizden gelbara tırgan şaharımız Orenburg şaharına onda Mürkender Fayzi isimindeki Tatar Devlet Drama Teatrı binasında bir şiriş yaşayacakmış. Hemde onlar üzere bizge gelirler. Şimdi tüge gururlandı ve etesizlerimiz var degenden tabi şunu etesim ki şundan da biz üzerimizden repertuarlı teatr deyip sanıyalabız. Çünkü repertuarımızda bugünkü kümde halkımızın kanaatlendirilik ittirip uyulgan spektaklilerimiz drama eserleri, komediye, tragediye, lirik komediye eserleri baytak bizim. Buna şimdi güplerinin mahabbetin yavulup alırlık, abava alması aşı buladı degen dramanı kursettik. Hemi oğlu umuş bilen Hazır Respublikimizin avullarında, şaharlarında, şulay yok, Rusya teatrlarında kursettiler. Elbette şimdi bizim burlak spektakli bugün kümde bir küşlü var, hayat spektakli. Şimdi yanadan da suyun işte haberimiz şu var. Şimdi bizim şaharımızda şimdi ülgürgen dramaturglar var. Mena şu şu, eğer de teatrının üzerinin dramaturgu var iken, şimdi o bahitli teatr. Bugün biz kubrak üzerimizin şalda şaharında yaşat, icat ituşi dramaturg Raul Sabır bilen birlikte işliyiz. Onun eserlerini biz üzerimizin sahneye çıkarıp varabız. Şimdi üç eserini onun kursettik. Hayat, Abava Alması, Aşı Bula, Sigizli Biyevi. Gastrollerinin kartasını biz yıldan yıl kinayette varabız. Hem de oğlu oğlu şaharlarga barırga jiyinabız. Grantlarda bir kub patnaşabız. Buna şimdi Kabardino-Baltarya'ya barırga zayafka bergenilir. Kızganışka karşı hali uzmadı. Ama bu bizim için tragediye tügül. Alga tabanda yamadan patnaşıp hali barası şaharlarımız bizden aldı.
Дейді Яршалы драмтеатрының директоры Рашат Файзрахманов. Ғалиаскар Камал исемендегі Татар Дәулет Академия театры үшін узған сезон бик уңышлы болуы айтылды. Біріншіден түрлі фестивальләр шы театрда оның тарафыннан үткәрілді. Икіншіден 41-нче елның арбалы хатыннары, ут күршеләр, бабайлар шуағы, йөзік қашы пьесаларының бик уңышлы премьералары болды. Үшіншіден Ғалиаскар Камал театры 2 атна Мәскәүдә гастроль қойдылар. Бүтән бір милли театрның да Россия башқаласында мондай гастроль қойғандары юқ әле. Режиссер Илгиз Зәйниев Камал театры һәр вакыттагыча актив дип bildirdi.
Мен қалсан іштер қыр вақытта ғыша актив, 100%-қа қой вақытында түгел іштер үзілеміз деп тұрғанда да үзілмейші. Енді бір неше фестиваль ғана, международный, халықара фестивальдер біздің үсті театр үстінде шул республиканың ең зор мероприятиялары барысы да Камал театр үстінде бәлкім көбіректір де бәлкім іштер. Шул театралист Савантуйда қаманға қайтып қала Камал театрына. Ләкин шул яшы театрда бәлкі. Тамашасы яғынан бұйыл нештір көбіректі жүрділер көп. Залдар толылығы әйбәтірек болды керек.
Театр әхілләрі отырышы рус тілінде барды. Ләкин Кәрім Тинчорын исіміндегі Татар Дәулет Драма һәм Комедия театрына сөз берілгенде, театрның жәмәғәтчілік белән эшләү буенча директор урынбасары Рәдиф Сәғдиев, мин үземнең тілне шын шылап яратканга күрә татарча гына сөйлим диде.
Мин инде үземнең тілне яратып шулап, ашарга сөйләп чыкмас бәйтәм. Bizim tiyatronun tarihçisiyim bu yıl sayımız sırrıya var baytavuz. Ben iki mertebe hatta Şimkiyan'da Tantat Devleti'nde bir kutuşku sizin devleti var. Ben şu bir sürü başlamış. Bana sırrıya başlamlar. O zorayım. Şimkiyan'da şu bir kişiler var. Ben tutup sanlayacakken de iki mertebe de Tantat kişisiniz. Bir tek bir para var yok Tantat'a. Ben şu bir mertebe var.
Өткен сезонда мен айтып, Хаджи әфенді үйләне әсәрі. Ең яқшылардан деп әйтерге керек. Ләкин мен аңа қаршы Прозат Исәмбәт қойғанда өзім ойнадым, үш рөл. Шул әсәрде. Прозат Исәмбәт қойғаны, ол шедевр е. Аны көрмеген кеше үшін бу спектакль искитмәле. Аннан соң менә шушы Прозат Исәмбәт қойған Хаджи әфендіні телевидение архивынан записына юққа шығардылар. Менә бу құтышқы жоғалды. Нинди актерлар анда ойнады? Алар бит қайсы исән, қайсы юк. Аннан менә бу ел бик уңышлы спектакль шықты Хабир Ибраһимның Дөньяна ушақта деген. Ул тизгене ашығыра қойылды анда қай бір вақытта енді деген іштәне бітмеген әйберлер бар, ләкин яңадан режиссер актерлар белән эшләп, бүгенге көндә әсәр искитмәле итеп қарай тамашачы, чөнки тамашачының күңеленә якын әсәр. Кирәк әсәр, тәрбияви әсәр. Менә шул тагын инде нәрсә безнең. Айгыл дигән спектакль куелды Анын да режиссёру Рашид Загедуллин. Айгыл Илен инде бир уясан хар ултемы искирген Союз заманы турунда бара. Лекин шуга карамастан, биздин халык аны жылы кабыл итти. Андарсын мына экинчи пландагы роллер анда иш кетмени жакшы итип ачылган ие. Мына хатын-кыздар роллерин шундай уста башкардылар артистлар. Соклану тудырды менде. Менде гана түгел көпчүлүк караучуларда. Келеси сезонда бизге репертуарга бик көп эсерлер керек. Чүнки айтып турам бит, мына түзүлүш барып 4 жыл боюна биздин сахна болмоо себептен анда-мында жүрүп биздин репертуар искирди. Бизге хар репертуарны баштан алып аякка хәтле тазартырга кирәк, яхшы әсәрләр чыгарырга. Чөнки тамашачы бер килеп караган әсәреңне яңадан килеп карамый. Бик яхшы әсәр булса гына 3-4 мәртәбә карый. Яңа авторлар килер дип уйлыйм, ресурслар чакыртып та куйлар дип уйлыйм. Шул чакта без заманның китеп барышын куып җитеп тоталырбыз дип уйлыйм. Алла бирса.
Дип белдерде Кәрим Тинчөрин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының директор урынбасары Рәдиф Сәгъдиев. Театр белгеше мәдәният һәм сәнгать университеты профессоры, Русияның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илтин Илялова Казанда рус театрлары юк диярлек дип бәяләде. Ә татар театрлары әйбәт эшли диде ул.
Беренчедән, татар театрлары турында әйтенде. Рус театрлары турында әйтмим, чөнки Казанда рус театрлары юк дип әйтергә мөмкин. Ул бәйле режиссер белән, Славутский белән дә, Чигишев белән дә алар. Мин ул турыда әйттем дә инде, сөйләгәнем дә бар, ишеткәнегез бардыр бәлки, үтерделәр алар рус театрларын. Гомумән, татар театрлары, Аллага шөкер, әйбәт эшлиләр, җитди бик проблемалар күтәрәләр. Алар конъюнктурага не обращают внимания, конъюнктурага бәйләнмиләр. Алар күтәрәләр кеше турындагы мәсьәләләрен. Гуманизм турындагы мәсьәләләрне, кешенең характерын ачып салалар. Конкретно әйтик, менә шул ук мин әйтеп киттем, Йөзек кашы Фатих Хөснинең повесть буларак ул бик серьезный һәм авыр әсәр. Һәм аның инсценировканы эшләргә бик авыр булгандыр Илгиз Зәйниевкә. Ләкин спектакль шаккатыргыч әйбәт булып чыкты. Ул спектакль кешенең язмышы турында һәм кешенең кеше үзе үзенә аяк чалу, чөнки аның характеры шул кадәр төрле-төрле, үзе белми нинди кайда яшәгәнен, кемне яратуын ярата ул, әйеме, ләкин нәрсә килеп чыга ул аннан, яратам ул, аның кызы үзен кенәшә дә, ярата да, и в конечном итоге халяк була, в конечном итоге халяк була. Һәм менә яш артист безнең Алмаз Сабиржанов, ул мин шаккаттым аның шул кадәр котлаулы, шул кадәр тирән и противоречивый образ эшләгәненә. Шуңа күрә әйтәм ич, менә әлбәттә ул безнең ул спектакльне менә карыйсың, җан рәхәте туа. Бабайлар шивагы, безнең картлар, безнең шул хәдәр рәхәтләнеп уйныйлар алар, шул хәдәр аларның характер, һәрберсенең характеры, һәрберсенең комиклыгы кеше буларак. Тажи, Ренат Тажи, Равиль Шарафеев, Асгар Шакиров, Ирек Багманов. Ирек Багмановның гомумән андый роль, андый образны уйнаган мен күргәнем булмаган ди. Шул хәдәр кызыклы, шул хәдәр необычный дигән образ ул. Әлбәттә, Илгиз Зәйниев язганда ул по заказу язылган әйбер актерны күрә торып, конкретно актерга язган ул һәрбер мен ролен. Һәм шуңа күрә мен әйтәм, яңа калса ул бик әйбәт спектакль, бик әйбәт спектакль. Һәм дә мин әйтеп тә киттем, ул спектакльне тизрәк язып алырга кирәк, чөнки партлар бит инде. Партлар берсе китте, все, спектакль бетте дигән сүз. Өч зур театр безнең үйдә, татар театры, именно Камал театры, Тинчурин театры, Яшьләр театры. Һәм өч режиссер, өчәве дә төрле-төрле. Фарид Бикчентаев ГИТИСны бетергән режиссер, Загедуллин белән Аюпов, алар бетерәләр Щукинское училищене. Һәм аларның спектакльләрендә мәктәп дигән әйбер, иҗади мәктәп спектакльләрдә үзенең юлын таба. Алар төрле-төрле ул спектакльләр режиссер буларак төрле-төрле алар. Шуңа күрә шуның белән дә кызык алар. Ләкин менә эксперимент диләр, особенно менә безнең Москвадан килгән ханымлар все очень просто диләр, ләкин һәрбер халыкның үзенең рухы бар, үзенең эчке җаны бар. Менталитет диләр урысча әйтәмиш. Татар беркайчан да урыс була алмый, урыс беркайчан да инглиз була алмый и так далее, и так далее. Шуңа күрә, ана шу менталитет дигән әйберне ни в коем случае югалтырга ярамый. Ана куеп карадылар Камал театрында испан драматургы Педро Кальдеронның «Тагдир» дигән спектакле. Колумбиядан килгән режиссер куйды. Бөтенләй татар спектакле түгел иде ул. Бер нинди общение дигән юк артистларның. Бер нинди монологлар вакытында, шигри пьеса ведь ул, монологлар вакытында сахна уртасына басалар да, зрительгә карап сөйлиләр. Бер нинди общениесез, бер нәрсәсез. Әлбәттә, ул мине ул спектакльне татар зрителе, татар тамашачысы кабул итмәде, чөнки ул безнең спектакль түгел. Бик каршы шундый спектакльләр турында татар театрында татар артистлары шундый спектакльләр куярга тиеш дигән әйбергә мин бик каршы, чөнки һаман мин әйтәм, татар театры булырга тиеш, татар зрителе йөрмәде. Шул нигә тагдиргә әйттем, әгәр дә зрителе йөрмәсә, театр нәрсә кирәк? Театр зритель өчен, театр тамашачы өчен, беләсеңме, ул бит менә сценага уйнамыйлар, тамашачыга. Шуңа күрә анда ул әйберне мине глобализация дигән әйбер булырга вообще булырга тиеш түгел сәнгатьтә, гомумән сәнгатьтә, чөнки сәнгат ул бүген формалар алышына, ләкин эчтәлеге, миллилеге аның калырга тиеш. Шуңа күрә миңа калса бүгенге быелгы сезон начар түгел. Нашар түгел, особенно нидә Камал театрында кара менә ничә бабайлар чуагы, аннан соң Йөзек кашы, 41-нче елгы хатыннар, бик спектакльләр, бик җитди проблемалар, һәм комедиялары да бар, естественно, комедиясыз яшәп булмый. Һәм Тинчурин театрының быелгы сезоны авыррак, чөнки Загидуллин нидә Төркиядә кыш буе булды, шуңа күрә аның практически бер генә серьезный әсәре ул да булса. Ну шо, Хаҗия әфәнде иләнә.
Диде театр белгеше Илтани Илялова. Чынлап та театрларда тамашачы булмаса, театр беркемгә дә кирәкми. Татарстанда театрларның сезоны ябык, ләкин алда әле миңләгән фестивальләр, хаталар өстендә эшләү, репертуар туплау, тамашачыларны сөендереп тору һәм башкалар. Һәр театрның үз эше дәвам итә. Алар бары тик ялга гына туктадылар.
Тотар стан театр әһелләренең узган театр мизгеленә йомгак ясау җыенында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды. Театр турында сүзне 3 июльдә якшәмбе көнне Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә дәвам итәрбез әле, кадерле тыңлаучылар. Июнь аенда Прагада Квадриеннале дип аталган сәхнә бизәлешенә багышланган халыкара күргәзмә узды. Әлеге күргәзмә 4 елга бер тапкыр оештырыла. Бу юлы да дөньяның 5 хитгасыннан 62 ил катнашкан чарада Татарстан һәм Башкортстаннан да театр әһелләре бар иде. Азатлык радиосы студиясендә булып, алар театр дөньясы, татар башкорт театрының халыкара сәхнәдәге урыны турында сөйләде. Ерак көнчыгышта Магаданда иң беренче тапкыр алтынны татар кешесе Барый Шафигуллин тапкан. Әвен халык риваятларына күрә, балык канатыннан төзелгән шәһәр дигән мәгънәне аңлатучы Магадан каласында яшәүче татар башкортларның үз телләрендә радио, телевидение тапшырулары булмаса да, туган көннәр, туйлар белән котлап, алар радио, телевидениедән милли җырлар да яңгырата. Үлем җитем булган очракта да бер-беренә ярдәм итә. Магадан татарлары тормышы турында язмада 3 июльдә Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында булыр. Шимбе тапшыруында да татар башкорт дөньясы хәбәрләре мулдан булыр. Удмуртия башкаласы Ижауда мәчет төзелеше ахырына якынлашып килә. Хәзер анда 2 манара эшлисе һәм су кертәсе калган. Рамазан аена аны өлгертергә җыйналар. Язучы Галимҗан Гыйлманов интернетта үз сәхифәсен булдырды. Ул анда укучыларны үз иҗаты белән таныштырып барырга җыена. Сәхифәнең зыялы иҗат белән кызыксына торган татарларга юнәлтелгән булуын әйтә. Бу хакта Галимжан Гылманов белән Пәрәүз тапшыруын әзерләүче Раил Гатауллин сөйләшә. Шәшкә тәхәллүсле автор башкаручы Лилияның җәендә сәхнәдәге чыгышлары кимемей. Сабан туйлары, яшьләр көннәре, туйлар да барысында да булырга тырыша. Җырлаудан тыш уен коралларында да уйнавы тамашачыларда соклану уята. Ир-хатын мөнәсәбәтләрен чагылдырган Кабахат җыры белән танылган Шәшкә шимбә көнне чираттагы кызган таба тапшыруы кунагы булыр.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Hürmetli tinglovchilar, bugun sizga ko'rinikli g'olimimiz Rizaddin bin Fakhriddinning Jawami'ul Kalim sharhi ismli xizmatidan uzuklar taqdim etamiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalomu alaykum, hurmatli millatdoshlar, dindoshlar. Bugungi topshiruvimizda shushi asardagi 308-chi hadisga Rizo Fakhriddin tomonidan berilgan anglatmadan uzuklar o'quvni davom etamiz. Ul hadisning ma'nosi bulay edi. Bir kishi bir g'alimdan o'zina kerakli bo'lgan g'ilm so'raganda, g'alim shuni yashirsa, aytmasa, ul g'alim қиямет күнінде ұттан болған еген білен үйкленір. Узған тапшыруымызда бұл хадисінің аңлатмасында ұқуының әм ғилім таралуының халықлар үшін не қадар әхәмиетті болуы, ғилім ешіруінің гүнахлы іш болуы, әм ғилімні ешіруші 8 түркім кішілер хақында сөз барған еді. Инді аңлатмадан үзіктер ұқуыны дәвам етеміз. Үткен ғасырлардағы милләтләр, Қавым вә үмметтер, кин диңгіздәрдә жиылып ятқан сулар, күлләр мисалында тиккенә яталар вә үз фикерләре, үз тормышлары белән ғүмір сөрәләр иде. Әммә хәзерендә юл ясап ағып китүче диңгіздәр, күлләр мисалында милләттәр ғилім вә мәғрифәт тәсире белән ихтиярлы-ихтиярсыз сәфәр итәргә башладылар. Бер төркеме хаятка, ягъни яшәүгә, икенче бер төркеме дә мәматка, ягъни юкка чыгуга таба барадыр. Аңгы, гыйремле вә мәгърифәтле, һәм дә үзенең барлыгына туры килгән рәвештә хәзерләнүче, мәдәни тормыш шартларын белеп, гыйлем белән коралланучылары, яшәүгә барганнары хәлдә, гыйлемсез, мәгърифәтсез, аңсыз вә әзерлексез булганнары, әүвәлгеләрнең тәсирләре белән су өстендә агызылып җибәрелгән бүрәнә ярыкларындагы кандалалар, тараканнар кебек мәҗбүри сүрәттә инкиразга, ягъни юкка чыгуга вә югалуга сәфәр кылалар. Мәдәни яшәүнең шартларын вә җир йөзенә хуҗалык итүнең кагыйдәләрен терек вә аңлы милләтләрнең нигезләре булган акыллы адамнары тикшерделәр вә диккәт белән дәрес иттеләр дә шуңа туры килгән яраклашу планы төзеп үз милләтләрнең кулларына тоттырдылар. Милләтләр исә шушы план белән баралар вә һәр көн бәхеттән бәхеткә күчеп торалар. Тирек милләтләрнең каршында милләтне һәлакәттән котылдыру вә аларны сәламәтлеккә алып чыгу кадәр кыйммәтле хезмәт вә шанлы эш юктыр. Шуның өчен боларның акыллылары, галимләре милләтләрне бүгенге сәламәтлеккә чыгару белән генә канагат итмиләр, бәлки ничә йөз еллардан соң булачак кайбер киртәләрне бу көннән тикшерәләр вә шуңа чаралар эзлиләр. Гыйлемле, мәгърифәтле милләтләр эшбу рәвештә хаятка, ягъни яшәүгә, тормышка юлландылар. Бу көннәре бәхетле булган кебек, киләчәк гомерләре дә бәхетле булачагына ышаналар. Тырышкан бәндәләрнең көннәрнең берендә максатларына җитүләре Аллаһы Тәгаләнең сөннәтеннәндер. Башкалар эш бу рәвештә иҗтиһатлар итеп, тырышып ва киләчәк көннәрнең рәхәтләре өчен бүгенге ләззәтләрен фида кылып торган вакытларында безнең мусульманнар ни эшләделәр? Яшәүгәме, юкса юкка чыгугамы сәфәр иттеләр? Яисә утырган нукталарында әүвәлгечә калдылармы? Әүвәлгечә калсалар, ни булса ул иде. Ләкин һәйхат, ягъни үкенеч. Инде бу көндә әүвәлгечә тору мөмкин түгел. Я үзен тырышып яшәүгә юнәлү, вә яки башкаларга тагылып, кысылып барып та, юк булу чыкырына төшеп, һәлак булу. Һич шөбһә юк, без әүвәлге урыныбызда утырып калмадык, кала алмадык. Барабыз, ләкин арбага таккан дегет савыты кебек, аңсыз, максатсыз, мәҗбүри сурәттә барабыз. Юк, без мондый сәфәргә риза түгелбез дияргә кодрәтебез килсә дә, туктап калырга көчебез җитми. Моңа мөмкинлек юк, булачак та түгел. Без мөселманнар башкалар белән берлектә сәфәр итәбез. Ләкин яшәүгә таба түгел, бәлки юкка чыгуга таба барабыз. Алдыбыздагы фәләкәтләр бик тәшәттедер. Моның хакыйки сәбәбе исә, өмәтнең акыллылары милләт өчен дини вә әхлакый, икътисади вә иҗтимагый, мәдәни вә гумрани планнар төзеп бирмәбләре, галимнәрнең Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр белдергән әһәмиятле кагыйдәләрне өммәттән яшереп торулары, вә галим саналган әдәмләрнең дә барлыкка килүе мөмкин булмый торган әһәмиятсез мәсьәләләр, бәхәсләр, аңлатма вә язмалары вә ислам дөньясы аяктан егылган суңында надан халыклар тарафыннан төзелгән әсәрләрдәге имеш-мимешләр белән шөгыльләнүләре булды. Риза Фахретдин бер кеше бер галимнән үзенә кирәкле булган гыйлем сораганда, галим шуны яшәпсә, әйтмәсә, ул галим кыямәт көнендә уттан булган йөгән белән йөкләнер дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.